Blaðsíða 73. En að ganga sig svona inn á kontóra fyrirmanna og falast eftir húsnæði var nokkuð langsótt. Í marga daga braut hún heilan. Meðan hún vatt úr þvottinu meitt morguninn sá hún hvernig hún gæti hugsanlega fengið aðgang að einum þeirra. Hún fór að skima eftir þeim fagureygða sem af og tilfærðinni þegjandi döðlur og einn daginn greip hún í skottið á honum. Á pappiðin húsi sem þið búið í. Hann starði á hana, að vissuleiti í angist því hún hafði aldrei talað til hans nema til að spyrja á hvað hann væri að góna eða hvað hann væri að vilja. En svo kinkaði hann kolli, óörugur með sig. Á hann fleiri hús í bænum? Hélt hún vægðarlaust áfram án þess að sleppa treyjun hans. Og hann horfði lengi flóttalegi kringum sig en benti loks í norður átt. Á lítið hús við götuna upp úr bænum. Akkurat, sagði Karitas og hafði ekki augun af húsinu sem kurði neðst í brekkunni. Hún sá að það myndi henta sínu fólki ágætlega. Hitt væri svo annað mál hvort íbúar þess eða eigandinn væru sama sinnis. Farðu með mig til pappa þins. Bauð hún og rak hann á undan sér eins og sauðkind á húsi kaupmannsins. Kontórinn var til hliðar við inngang verslunarinnar og þau gengu rakleitt inn. Kaupmaðurinn stóð og talaði hátt í símtól. Karitas glemdi erindinu stund, svo hugfangin varð hún af athöfninni. Aldrei áður hafði hún séð hvernig talsíminn var notaður. Hún þurfti að kinga margsinnis og væta varirnar að símtalinu loknu. Svo mjög hafði það sett hann út af læginu. En loks þegar kaupmaðurinn hafði ítrekað spurt þau óþolinmóður hvað þau vildu inn á kontór, náði hún sér á strik, brosti fagnandi og bunaði út úr sér. Mikið eigiður gott að eiga talsíma, þér geti talað við konga og presta án þess að fara út af kontórnum og sagt þeim hvaða vörur þeir eigi að kaupa í fínu búðinni þar. Við skulum láta kongana liggja milli hluta, rumdi hann og hló lágt, í því hann hlammaði sig niður í stólinn við skrifborðið. Hann var ör eftir símtalið og ætlaði aftur að fara að spyrja hvað þau vanhagaði en Karitas var fyrir til og sagði honum frá kellingu á Seyðisfirði sem hefði verið svo skelving krætt við talsíma, haldið að hljóðin í honum væri úr sjálfum kölska. Þegar við vorum í hringferðinni kringum landið og stoppuðum við á Seyðisfirði til að fá okkur vínabrauð, þá sáði okkur þetta kona sem var okkur samferða og var vel kunnug á staðnum, því hún hafði eitt sinn verið vinnukona hjá kaupmanni þar eystra. En hann átti með talsíma og fóstra hans öldruð var svo hrædd við tækið að hún barði það með kústskafti í hvert sinn sem það hljóðaði. Loks braut hún tækið og kaupmaðurinn þorði ekki að fá sér annað fyrir en fóstra hans var lögst í kör og gat ekki lengur haldi á kústi. Feðgarnir hlógu dátt að vandraðum austfirska kaupmannsins. Og svo ætlaði sá norlenski að fara að spyrja hana eina ferðina enn hverra erinda þau varu komin því hver stund var dýrmætt yfir háabla tíman. En þá greip Karitas aftur orðið og sagði að þetta hefði nú verið meiri sjóferðin sem þau fóru í þattum hvítasunnuna. En skipstjóni lét sjógangin ekkert á sig fá, bara stýmdi í austur og norður á fullri ferð svoleiðis að mægin í manni endastakst. En mömmu fannst það ágætt því henni lá á að komast yngur norður til að vinna. En samt fór nú ekki betur en svo að þegar við stigum í landi þessum líka norðan garra var Karl skömmin hjá útgerðinni búin að leigja öðrum húsnæði sem við áttum að fá af því að við komum svo seint. Og heldur að við mögum ekki hýrast núna sjö í smá kytru niðri í fiskhúsi. Og hvernig fer það svo í haust þegar söltun er búin og mamma þarf að fara að prjóna til að hafa ofan í okkur? Ekki getur hún sett prjónavélina upp í þessum þrengslum hann á fiskloftinu. Það hreint út í loka. En ég var að velta því fyrir mér hvort þú ættir nokkuð húsnæði aflögundir vélina á okkur eins og til dæmis þetta þarna í brekkunni. Og það ætti að vera alveg vandalust fyrir mömmu að prjóna á fjölskyldu þína bæði í nærföt og treyjur.